πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γιαγιά, πώς η κόκκινη σκουφίτσα δεν αναγνώρισε αμέσως το λύκο?
Ωραία, για τα ρούχα της γιαγιάς.
Γιαγιά, πώς ο λύκος έριξε το σπιτάκι από το γουρουνάκι με ένα φύσημα?
Ήταν πολύ μεγάλος και δυνατός.
Καλά, και πόσο γρήγορος λαγός έχασε από την αργή γελώνα?
Α, θα σου πω σε λίγο την αληθινή ιστορία.
Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από το 2009 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα Οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εγγύηση σιγουριάς.
Ο λαγός πριν τον αγώνα πήρε το νέο του συμπλήρωμα διατροφής Μορφέας της Vitamain με μελατονίνη, βαλεριάνα, πασιφλόρα, μελισσόχορτο, παπαρούνα Καλιφόρνιας, γκάπα και L-τρυπτοφάνη. Έτσι κοιμήθηκε σαν πουλάκι και κέρδισε η αργή χελώνα. Vitamain Μορφέας. Ζητήστε το στα φαρμακεία.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε γιατρό ή φαρμακοποιό. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
Πρώτο πρόγραμμα.
The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far. We'll meet in the house of a thousand guitars. Together till we fire the spark.
that light up the house of a thousand guitars.
Ένα εξαιρετικά πλούσιο σε ειδήσεις Σαββατοκύριακο είχαμε, φίλες και φίλοι, και ακριβώς έτσι συνεχίζει και ξεκινά η εβδομάδα ετούτη, διότι έχουμε απ' όλα, έσω έξω, κυρίως ειδήσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Βεβαίως με πρώτη και καλή, το έχετε ακούσει, είναι αυτό που λέμε ύπαξ, είπα κάπως έτσι θα είναι, θα το δούμε αν θα είναι ακριβώς έτσι ή όχι. Προφανώς αναφέρομαι στην καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για το εμπορικό μορατόριουμ των 90 ημερών, μια συμφωνία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού όσα ο πρόεδρος Τραμπ δήλωνε φαίνεται πως μετά τις συζητήσεις στην Ελβετία, στην Γενέβη, τα παίρνει πίσω. Από το 145% πέφτει περίπου στο 30-35%, αντίστροφη και μάλλον συγγνώμη αντίστοιχη πορεία ως προς τους δασμούς κάνει και η Κίνα. Μένει να δούμε τώρα αν αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι ρίχνουν τους δασμούς κατά 115%, είναι κάτι που θα διαρκέσει, αν είναι μια συμφωνία που έγινε αλλά δεν θα έχει συνέχεια, αν και όλοι εκτιμούν και οι διεθνείς αναλύσεις που διαβάζουμε λένε πως αυτό είναι η αρχή για να πάει και παρακάτω. Για να δούμε. Ουκρανία και Ρωσία λοιπόν προχωρούν σε άμεσες, παρακαλώ πολύ, συνομιλίες για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Ζελένσκι και Πούτιν θα συναντηθούν όπως όλα δείχνουν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη με στόχο την κατάπαυση του πυρός, το τέλος του πολέμου, εκεχηρία, τι απ' όλα, για να δούμε. Αυτό που ξέραμε και που ακούγαμε επί σειρά ετών, φίλες και φίλοι, για το ΠΚΚ, και το ΠΚΚ λοιπόν και ο ένοπλος αγώνας του μας τελείωσε και αυτό. Το 12ο συνέδριο του ΠΚΚ αποφάσισε να διαλύσει την οργανωτική δομή του και να βάλει τέλος στη μέθοδο του ένοπλου αγώνα, μια εξέλιξη που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Εκλογές στην Αλβανία. Θρίαμβο του Έντι Ράμα δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η επόμενη μέρα, και αυτό θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο, με όλες του τις ιδιότητες να σας πω εγώ, κυρίως όμως γιατί είναι παρατηρητής του ΟΑΣΕ στην εκλογική διαδικασία της Αλβανίας. Εδώ στα δικά μας ο κύριος Μητσοτάκης έχει συνάντηση με την κυρία Μελώνη. Μία συνάντηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα μπουν πολλά θέματα στο τραπέζι. Οι πληροφορίες λένε ότι η Ελλάδα ζητά περαιτέρω επενδύσεις από μέρους της ιταλικής μητρικής εταιρείας της Hellenic Train στο τροχαίο υλικό, στο θέμα των σιδηροδρόμων. Γι' αυτό και συνοδεύει τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο ταξίδι του και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο σας λέγαμε περίπου 40 μέρες, δύο μήνες πίσω, ότι ήδη είχε μπει στην ατζέντα την κυβερνητική. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, πολύ καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας λέω γρήγορα τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μέσω του Viber αναζητήστε μας ως πρώτο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες παρακαλώ πάρα πολύ. Στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερθ. Και βεβαίως με το mail μας ή στο mail μας καλύτερα, για να είμαι πιο σωστή, στο imbaltagipapakiert.gr. Λοιπόν, με την πρωινή, την φρέσκια αυτή εξέλιξη που αφορά στο ΠΚΚ και την διάλυσή του, το τέλος του ένοπλου αγώνα, όπως ανακοίνωσε το κόμμα με ανακοίνωση του ιδίου του κόμματος, μάλιστα είχε προηγηθεί, έχω να σας πω, διάβαζα για το συνέδριο που είχε προηγηθεί, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μας εξέπληξε, το πώς και το γιατί και τι σημαίνει τώρα αυτό. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Βαγγέλη Αρετέο, που είναι και συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στη ΡΙΑΛ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, δεν μας ξάφνιασε αυτό, γιατί όσοι παρακολουθούμε, εσύ παρακολουθείς πάρα πολύ στενά την πολιτική στην γειτονική χώρα, επί της ουσίας είχε ανοίξει το θέμα αυτό πριν από μήνες και το είχε ανοίξει και μας είχε προειδάσει ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν με τις δηλώσεις του.
Ακριβώς, και ο Ταγί Περντογάν και ο εθνικιστής εταίρος,
ο Μπαχτσελή.
Ακριβώς, που ήταν και ο άνθρωπος που πήρε την πρωτοβουλία πάνω του. Και έτσι σήμερα, μετά από περίπου τρεις μήνες διαπραγματεύσεων και ζημώσεων, είχαμε πριν από λίγη ώρα την επίσημη ανακοίνωση του ΠΚΚ, το οποίο λέει ότι θα ακολουθήσει την έκκληση του φυλακισμένου Κούρδου ηγέτη Αμπτουλά Χοτζαλάν για διάλυση της οργάνωσης, επιμένοντας βεβαίως ότι αυτό θα σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει και σε κάποιες κινήσεις όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό. Αυτό που βλέπουμε πλέον είναι δύο δυναμικές. Η μία είναι αυτό το παράδοξο, όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί στην Τουρκία, μιας Τουρκίας η οποία από τη μία μεριά προωθεί τον αφοπλισμό του ΠΚΚ και ουσιαστικά προωθεί αυτήν την, όπως λέει, την Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, και από την άλλη μεριά ωστόσο δεν κάνει κανένα ουσιαστικό βήμα για εκδημοκρατισμό, και βλέπουμε ότι οι κινήσεις του καθεστώτος εις βάρος του Εκρέμι Μάου, του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.
Και όχι μόνο, Βαγγέλη, σου θυμίζω ότι ο Ντερμιτάζ είναι κρατούμενος, είναι φυλακισμένος.
Ακριβώς, ο άλλος μεγάλος Κούρδος ηγέτης, ο Σελαχατίν Ντερμιτάζ, είναι ακόμα στη φυλακή, και αυτό που βλέπουμε να εκτελήσεται είναι μια πολύ συγκεκριμένη και στρατηγική προσπάθεια της κυβέρνησης Ερντοάν να διασπάσει τόσο το κουρδικό κίνημα όσο και την ευρύτερη αντιπολίτευση. Έτσι έχουμε πλέον μια επίσημη ανακοίνωση του ΠΚΚ που δείχνει ότι προχωράει αυτή η διαδικασία. Από την άλλη μεριά δεν προχωράει καθόλου ο δημοκρατισμός, και γι' αυτό πολλοί αναλυτές στην Τουρκία εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα προχωρήσει στην ουσία της αυτή η όλη διαδικασία. Ο δεύτερος
πούμε ότι είναι ιστορική η ανακοίνωση, έτσι. Έρχεται μετά από 40 κονταετή σύγκρουση, 40 χρόνια δεν κάνω λάθος, είναι μεταξύ της Τουρκίας και του ΠΚΚ, και αυτή η ομάδα που επεδίωκε την ανεξαρτησία, την κουρδική ανεξαρτησία, μετά άλλαξε στόχο, ζητούσε την αυτονομία. Δηλαδή και το ίδιο το ΠΚΚ πέρασε από διάφορες φάσεις. Σημασία έχει ότι είναι μια απόφαση που αυτή η απόφαση, Βαγγέλη, που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την τουρκική πολιτική, είναι μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε γειτονικές χώρες.
Όσον αφορά το εσωτερικό, αναφυσβήτητα αυτή η απόφαση θα έχει αντίκτυπο, και αυτό διότι ουσιαστικά θα δούμε μπροστά μας ένα κουρδικό κίνημα το οποίο όλα δείχνουν ότι θα αρχίσει να διασπάται ανάμεσα σε αυτούς που θα θελήσουν να συνεργαστούν με τον Ταϊπ Ερντογάν, θεωρώντας ότι ακόμα και αυτές οι ασαφείς υποσχέσεις της Άγκυρας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά και να αποχωρήσουν σε μια συνεργασία. Κάτι το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μια καινούρια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ψηφιστεί και από έναν αριθμό των Κούρδων βουλευτών, κάτι που θα εξασφαλίσει στον Ταϊπ Ερντογάν τη δυνατότητα να είναι και πάλι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές
εκλογές. Ναι, αλλά όλο αυτό για να έχει μια εξέλιξη, για να αποκομίσει ουσιαστικά ωφέλη που θα δούμε αν μπορεί να τα αποκομίσει ο Ερντογάν από τους Κούρδους, δεν θα πρέπει να προχωρήσει και σε κινήσεις σε σχέση με αποφυλάκηση του Ντερμιτάζ. Θέλω να πω, μπορεί να συνεχίσει να δεχθεί την ευεργεσία, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αυτού του είδους απόφαση του ΠΚΚ, χωρίς ο ίδιος να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις?
Θα μπορέσει να κάνει σίγουρα, και όπως όλα δείχνουν θα τις κάνει, κάποιες συμβολικές κινήσεις, μεταξύ των οποίων για παράδειγμα η αποφυλάκηση του Ντεμιρτάς ή κάποια στοιχεία που θα αφορούν την δυνατότητα των Κούρδων να συμπεριλάβουν στην εκπαίδευση την κουρδική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ μικρές, συμβολικά σίγουρα σημαντικές, αλλά ουσιαστικά μικρές κινήσεις, οι οποίες όπως όλα δείχνουν θα προσελκύσουν ένα σημαντικό αριθμό Κούρδων, με σκοπό βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, να προχωρήσουμε το άσχημα.
Κούρδων εντός της Συρίας μόνο. Το ρωτώ αυτό, Βαγγέλη, γιατί η διακήρυξη του ΠΚΚ θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλες κουρδικές πολιτοφυλακές εκεί, ιδιαίτερα στη Συρία, που είναι ένα μείζον θέμα και που είναι το υπαριθμόν ένα επί της ουσίας για τον Ερντογάν.
Αυτό που φαίνεται προς το παρόν είναι ότι έχει γίνει μια σιωπηλή ανταλλαγή, ναι. Δηλαδή από τη μια μεριά θα έχουμε το ΠΚΚ, το οποίο θα προχωρήσει όπως και αν προχωρήσει τελικά στον αφοπλισμό του, και την ίδια στιγμή η Τουρκία αφήνει de facto μια αυτονομία, μια δυνατότητα αυτονομίας των Κούρδων της Συρίας. Και είναι και κάτι το οποίο πολύ σκληροί εθνικιστές στην Τουρκία, για το οποίο κατηγορούν την κυβέρνηση. Άρα βλέπουμε ότι η Τουρκία προχωρεί σε αυτή την κίνηση και στο εσωτερικό της για να αλλάξει τις δυναμικές, και βέβαια στο εξωτερικό, διότι θα μπορέσει έτσι να πουλήσει σε εισαγωγικά αυτή την κίνηση και στους Αμερικάνους και σε άλλες χώρες της περιοχής, ως μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Τουρκία μπορεί πλέον να τερματίζει μεγάλες διενέξεις και να ενσωματώνει το κουρδικό στοιχείο.
Πες μου
όλα
κάτι.
Όλα αυτά παραμένουν ακόμα υποθέσεις.
Βαγγέλη μου, πρώτον, εάν θυμάμαι καλά, αυτές οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που είναι μια ένοπλη ομάδα με επικεφαλής παρακλάδια του ΠΚΚ στη Συρία κτλ., αυτοί έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Δαμασκού. Άρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θέλω να πω πόσο αυτούς, παραδείγματος χάρη, τους επηρεάζει.
Υπάρχει μία αρχική συμφωνία η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμα να εφαρμόζεται, αλλά υπάρχει και μία άρνηση ακόμα της Δαμασκού να δεχθεί μία αυτονομία των Κούρδων σε μεγάλη κλίμακα. Και εκεί ακριβώς έγκυται όλο το ευαίσθητο σημείο της διαπραγμάτευσης, διότι φαίνεται ότι και η Άγκυρα θα είναι πλέον έτοιμη να δεχθεί, να κάνει τα στραβά μάτια μια αυτονομία των Κούρδων της Συρίας, με αντάλλαγμα αυτή
Είναι αυτό για το οποίο λογικά πιέζουν και οι Αμερικανοί, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, διότι και οι Αμερικανοί που
και
θέλουν να αποσυρθούν.
Και επιθυμεί και το Ισραήλ, γιατί έχει σημασία και αυτό.
Και επιθυμεί και το Ισραήλ, έτσι, η αυτονομία, η όποια αυτονομία των Κουρδών της Συρίας έχει να κάνει με πολύ μεγαλύτερα, με πολύ μεγαλύτερες περιφερειακές δυναμικές, στις οποίες εμπλέκονται, όπως είπες και εσύ, και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί. Αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή πλέον στρατηγική της κυβέρνησης εδώ και λίγες μέρες και σήμερα, θέλοντας να παρουσιάσει αυτή την...
Είναι δώρο αυτό τώρα, αυτό είναι δώρο στον Ταγί Περντογάν, έτσι. Μπορεί, ακριβώς, αυτό μπορούμε ακριβώς να το πούμε, νομίζω ότι είναι εμφανές τι είναι, γιατί ο Ερντογάν πια μπορεί να ισχυριστεί ότι τι έκανε αυτό που κανένας προκάτοχός του δεν μπόρεσε να κάνει, τι δηλαδή, να διαλύσει το ΠΚΚ.
Ακριβώς, και γι' αυτό και είχαμε πριν από λίγο...
Που ήταν ο εσωτερικός εχθρός σταθερά.
Βεβαίως, και είχαμε δηλώσεις ενός συμβούλου του Ερντογάν, του Μεχμέτου Τσούμ, ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια για αλλαγή του συντάγματος. Έτσι, βλέπουμε ότι ο σκοπός του Ερντογάν είναι διπλός, να εξασφαλίσει την αλλαγή του
συντάγματος. Θα αλλάξει το σύνταγμα και να επιδιώξει μια τρίτη προεδρική θητεία προφανώς.
Και να διασπάσει και την αντιπολίτευση.
Να διασπάσει την αντιπολίτευση με φυλακισμένο τον Ιμάμογλου, έτσι, γιατί έτσι φαίνονται τα πράγματα, πως με αυτόν τον τρόπο θα κινηθεί. Μένει να δούμε τι θα κάνει με τον Ντερμιτάζ, τι ισόη συμφωνία θα είναι αυτή, για να δούμε πώς θα είναι. Το ότι είναι δώρο όμως για τον Ερντογάν και μια νίκη πολιτική του Ερντογάν, αυτό νομίζω ότι είναι αναμφίβολο.
Φυσικά, και όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση, πείθει και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι μπορεί ακόμα να παίρνει πρωτοβουλίες και να προχωράσει επίλυση χρονίων προβλημάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο έχει άμεση ανάγκη ο Ερντογάν, γιατί τελευταία περίοδο τα ποσοστά και του ίδιου αλλά και του κόμματός του δείχνουν μια σημαντική πτώση.
Και όχι μόνο για το εσωτερικό, να ανοίξω λίγο και να βάλω στο τέλος της συζήτησής μας και την παράμετρο της Πέμπτης, που είναι στην Πέμπτη θα συναντηθούν. Δηλαδή ο Ερντογάν, η Τουρκία αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ένας παίκτης στην ευρύτερη περιοχή, στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πέμπτη λοιπόν θα συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα συναντηθούν Πούτιν και
Ζελένσκι. Όλα δείχνουν πως θα γίνει αυτό, δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον ο ίδιος ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, κάτι που, όπως είπες, δείχνει αναφυσβήτητα ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, έστω και διαμεσολαβητή ή μιας κυβέρνησης που διευκολύνει τουλάχιστον την εκεχηρία στην Ουκρανία.
Ναι, έναν τρίτο ρόλο, έναν χρήσιμο τρίτο ρόλο. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε και για την Τουρκία, πώς παρεμβαίνει, αν παρεμβαίνει, ποιες είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αλβανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά με αφορμή και την χθεσινή εκλογική διαδικασία. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή
να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Αρετέος, συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στην εφημερίδα Real, ένας άνθρωπος που τις Τουρκίες τα γνωρίζει πολύ καλά. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε μία γεύση, όπως συνήθως κάθε Δευτέρα, από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, σας είπα, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο να συζητήσουμε την επόμενη μέρα της επανεκλογής, όπως όλα δείχνουν, του Ράμα στην Αλβανία. Για πάμε. Σας το έλεγα λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για να ακούσουμε.
Χώρους στα ΝΑΗ, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, προβλέπεται εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων τεχνολογικών συστημάτων καταγραφής πρόσβασης ως αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού πλαισίου πρόληψης. Έκτον, θέσπιση ειδικού ποινικού πλαισίου για την πανεπιστημιακή βία κατά τα πρότυπα της αθλητικής και της ενδοοικογενειακής βίας με εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα. Έβδομον, σε περίπτωση αποτεδειγμένης φθοράς ή καταστροφής πανεπιστημιακής περιουσίας από φοιτητή, ο δράστης θα καλείται να αποκαταστήσει τη ζημιά και σε περίπτωση μη καταβολής ή οφειλή θα βεβαιώνεται και θα διαβιβάζεται για εισπράξη στην εφορία. Οι εγκληματικές πράξεις στα πανεπιστήμια δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές από κανέναν. Αναγνωρίσαμε πως η βαριά εγκληματικότητα που λιμένεται σε πολλές περιπτώσεις ορισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα χρειαζόταν αυστηρότερα μέτρα για να αντιμετωπιστεί και αυτό θα συμβεί με την αγαστή συνεργασία των Βρετανικών Αρχών. Σε αυτή τη μάχη θέλουμε να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Πολιτεία και Βρετανικές Αρχές με στόχο την προστασία των πολιτών, την ευνομία στα πανεπιστήμια και την υπεράσπιση των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Σήμερα που μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν χάρη στη νομοθέτηση της αυτής της κυβέρνησης άβατα και οι καταλήψεις στις σχολές εκενώνονται, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιες νοσηρές μειοψηφίες να εκμεταλλεύονται ιδεολειψίες μιας άλλης εποχής και να τις χρησιμοποιούν σαν κουκούλα για την εγκληματική τους δραστηριότητα και με τις πρωτοβουλίες αυτές θα επικαιροποιηθεί, θα θωρακιστεί και θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά το νομοθετικό πλαίσιο. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για ένταξη στο Σπίτι μου 2, με πάνω από 6.100 νοικοκυριά να έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα. Κύριοι ωφελούμενοι είναι η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Λιγότερο από 5 μήνες αφότου άρχισε η υποβολή αιτήσεων, το ύψος των στεγαστικών δανείων που έχουν εγκριθεί ξεπερνά τα 734 εκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι, η εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ξεκίνησε σχετικά με την πανεπιστημιακή βία, την πρόληψη για την πανεπιστημιακή βία και πως οι εγκληματικές πράξεις στον χώρο των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Αυτό έγινε προφανώς, γιατί δεν ακούσαμε από την αρχή την εισήγηση σας, λέω όμως ότι υπήρχε η σύνοδος των Πριτάνεων το Σαββατοκύριακο, στην σύνοδο αυτή συμμετείχε και η Υπουργός Παιδείας. Θα τα μάθετε όλα αυτά, σας παραπέμπω κάθε φορά στη μεσημβρινή αδιοφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Το δεύτερο θέμα με το οποίο καταπιάστηκε ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο αν δεν κάνω λάθος τελειώνει ή τέλειωσε κάπου εκεί, αλλά όμως έχει όλα τα στοιχεία, τα στατιστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα τα δώσει στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και ένα, σας παραπέμπω μεσημέρι λοιπόν εμείς εδώ για τα υπόλοιπα.
Τι να πεις και τι να πούμε, τι να μου εξηγήσεις. Το εννοείς και δε σταρνούμε, θες το χωρισμό. Τι μου λες να μη χαθούμε σε παρεξηγήσεις. Στη ζωή αν το δεχτούμε δανεική χαρά πως ζούμε. Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω και μαζί κι αλλιώτικα. Ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί και πόνοι μας. Και μοιάζε δικό μου. ότι το κορμί ποθούσε και η ψυχή μου λαχταρούσε. Το ξέρα δεν θα κρατούσε, ήταν δανεικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα. Ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιώνιο.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να μπούμε στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Και το θέμα και τον προσκεκλημένο σας τα έχω προαναγγείλει. Ξαναλέω λοιπόν πως είναι κοντά μας, είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, από την Αλβανία. Θα ξεκινήσω εγώ με τον πανεπιστημιακό τίτλο που πάρα πολύ σέβομαι και αγαπώ, που είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που εκεί είναι με την ιδιότητα του παρατηρητή του ΟΑΣΕ, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, Μπαλτατή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τελικά τι γίνεται, όλα δείχνουν κυριαρχία του Εντιράμα, έτσι?
Ναι, βέβαια. Φαίνεται ότι πάει καλύτερα από τις προηγούμενες εκλογές. Υπήρξε και μικρή συμμετοχή του κόσμου.
Τελικά το ποσοστό της συμμετοχής ποιο είναι, κύριε Συρίγο?
Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Δεν μας το ανακοινώνουν επισήμως. Και είναι περίεργο, διότι οι Αλβανοί ξέρουν ακριβώς πόσοι έχουν ψηφίσει. Διότι έχουν το εξής σύστημα. Έχουν διασυνδέσει όλα τα εκλογικά τους τμήματα με ένα ηλεκτρονικό σύστημα, και όταν κάποιος πάει να ψηφίσει δίνει την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, το οποίο περνάει μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα και βεβαιώνεται ότι είναι αυτός ο συγκεκριμένος ψηφοφόρος και ότι ψηφίζει το συγκεκριμένο τμήμα. Άρα γνωρίζουν κάθε λεπτό πόσοι έχουν ψηφίσει. Έχουν αποφύγει να πούν πόσοι έχουν ψηφίσει ακριβώς, είναι περίεργο, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ενώ είναι αυτό το σύστημα τώρα, έτσι όπως το ακούω και μας το περιγράφετε λεπτομερώς, κύριε Συρίγο, σκέφτομαι, γιατί στην Ελλάδα έχουμε όλοι στη ζωή μας, στον κοινωνικό μας περίγυρο πια, ανθρώπους από την Αλβανία οι οποίοι ζουν, εργάζονται εδώ κτλ. Ήταν λίγο περίεργο το θέμα της επιστολικής ψήφου, έχω να σας πω.
Τώρα που έχουν τελειώσει οι εκλογές και μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, γιατί πρώτα δεν μπορούσα να μιλήσω ελεύθερα. Η επιστολική ψήφος θεωρητικώς δίνει μια δυνατότητα ελευθερίας στον άλλον, ο οποίος δεν μπορεί να δαπανίσει 300-400 ευρώ και να έρθει να ψηφίσει στις εκλογές, να ψηφίσει με ένα πολύ μικρότερο ποσό της τάξης των 20 ευρώ από το σπίτι του. Φαίνεται... δεν μπορώ να έχω ακόμη τη βεβαιότητα, αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ο Μεν Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα απέτυχαν να κινητοποιήσουν τους οπαδούς τους. Αντιθέτως, ο Ράμα χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό σύστημα ασκήσεως πιέσεων, δηλαδή ζήτησε από τους δικούς του ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους της Αλβανίας, αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι εκτίσταται τη μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή, να πούν στους δικούς τους, θέλω 10 ανθρώπους από εσάς να εγγραφείτε. Και όταν εγγραφείτε, θέλω να μου στείλετε, σύμφωνα με όσα λένε, φωτογραφία του μοναδικού ψηφοδελτίου που έχετε, τι ψηφίσατε. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι ελέγχθηκαν αρκετές ψήφοι.
Ακριβώς.
Τώρα, απομένει αυτό να φανεί και από τις σχετικές εκθέσεις του ΟΑΣΕ. Αλλά την ημέρα των εκλογών πρέπει να ομολογήσω ότι οι εκλογές, επειδή τις παρακολουθώ από το 1991...
Η διαδικασία εκεί ήταν άψογη.
Υποδειγματική άψογη.
Ναι.
Για να έρθ... Η δουλειά είχε γίνει πιο πριν.
Ναι. Για να έρθουμε τώρα λίγο στην ουσία. Επί της ουσίας λοιπόν, επειδή αυτό είναι το αποτέλεσμα, πρόκειται περί ενός θριάμου, θα μπορούσε να πει κανείς, επανεκλογής του Ράμα. Ο Ράμα λοιπόν άρα φαίνεται ότι καταφέρνει αυτό που ήθελε, τι ήθελε, να εξασφαλίσει τον έλεγχο των 3/5 του κοινοβουλίου, για να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνησή του να προχωρήσει σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Υποτίθεται ότι θα προχωρήσει και σε αλλαγές του ποινικού και αστικού κώδικα και σε μια σειρά.
Αυτό τον ενδιαφέρει, ο ποινικός κώδικας.
Ναι. Και είναι και δέσμευση, νομίζω, και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό.
Όχι. Αν μου επιτρέπετε, δεν τον ενδιαφέρει η δέσμευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελεσωτερικά.
Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι Αμερικανοί με χρηματοδότηση των Ευρωπαίων δημιούργησαν το 2017-18 μια αρκετά ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, ένα ειδικό σώμα δικαστικό, το οποίο λέγεται SPAC, που είναι κατά της διαφθοράς, το οποίο σε αρκετό βαθμό δεν ελέγχεται από το ράμα. Γι' αυτό το λόγο έχει συλλάβει στενούς του συνεργάτες. Το Δήμαρχο Τυράννου πριν από μερικές μέρες, υπουργούς του, ανθρώπους δικούς του κτλ. Με την αλλαγή που θέλει να κάνει ο ράμα, θέλει να περάσει το SPAC υπό τον απόλυτο έλεγχο του.
Αυτό τον ενδιαφέρει. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, το καταλαβαίνουμε, τον ενδιαφέρει, γιατί μία σειρά σκανδάλων ακούμε κάθε φορά, έτσι. Δεν είναι ότι δεν ακούμε για την Αλβανία και τα σκάνδαλα που κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια. Άλλωστε, αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί πολιτικοί αναλυτές από τη μία μεριά αναγνώριζαν την ισχύ του ράμα στο σύνολό της, τους μηχανισμούς και τα λοιπά, από την άλλη μεριά όμως για το πόσο πολύ έχει πληγεί η αξιοπιστία και έχει βρεθεί με μία σειρά αντιμέτωπος με μία σειρά σκανδάλων. Εκτιμούσαν ότι ακριβώς αυτή η συνεχής παρουσία του στην Πρωθυπουργία σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα, ότι κάποιους ψηφοφόρους το απέδαινε, κυρίως τους νέους, ότι αυτό τους έχει κουράσει και είναι κάτι που δεν θα το ήθελαν να επαναληφθεί.
Ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο οποίος ενσάρκωνε την ελπίδα των νέων για να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος 80 ετών, ο οποίος στο παρελθόν βαρυνόταν με τα ίδια σκάνδαλα ακριβώς, μιλάω για τον Μπερίσα.
Μιλάτε για τον Μπερίσα, Σαλίμ Μπερίσα, ναι.
Ναι, ο οποίος βαρυνόταν με τα ίδια σκάνδαλα στο παρελθόν και για τον οποίο υπήρχε η εντύπωση ότι αν ανέβει θα κάνει τα ίδια. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δημιουργεί προσδοκίες υψηλές, δεν δημιουργεί ελπίδες για κάτι εντελώς διαφορετικό αφενός, και αφετέρου έχουμε ένα σύστημα το οποίο ελέγχει το κράτος και έχει πάρα πολύ χρήμα, πάρα πολύ μαύρο χρήμα.
Αυτό το μαύρο που είπατε, ναι.
Έρχομαι συχνά στα Τύρανα. Mm. Είναι απίστευτος ο οικοδομικός οργασμός των Τυράννων ειδικώς. Χτίζονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 8 ουρανοξύστες γύρω-γύρω από το κέντρο των Τυράννων και στο κέντρο των Τυράννων. Mm-hmm. Σύμφωνα με στοιχεία τραπεζών, μόνο το 30% των χρημάτων περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα.
Σκεφτείτε
από δάνεια, από
εμβάσματα, μάλιστα.
Το 70% υπολογίζεται ότι είναι μαύρο χρήμα. Σε αναλογίες ελληνικές, για να το καταλάβουμε, υπολογίζεται ότι 35 είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που προέρχονται από μαύρο χρήμα, που δεν ξέρεις την προέλευσή του. Όταν λέω μαύρο χρήμα, δεν εννοώ το μαύρο χρήμα από φόρο διαφυγή.
Όχι,
μαύρο,
κύριε,
χρήμα από εγκληματικές ενέργειες.
Ναι, ναι, κύριε Συρίγωνε, επί της ουσίας μιλάτε για αυτό ακριβώς, για εγκληματικές ενέργειες που αποφέρουν τεράστια κέρδη δισεκατομμυρίων, που αυτά τα δισεκατομμύρια τα εισάγουν στην Αλβανία και τα ξεπλένουν, κατά πώς λέμε, μέσω επενδύσεων σε κατασκευές, σε ακίνητα και όλα αυτά που...
Πολύ σωστά. Mm. Πολύ σωστά. Το αντίστοιχο για μας θα ήταν σαν να έμπαινε κάθε χρόνο στην οικονομία μας 40 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα.
Αυτό ταυτόχρονα είναι και ένα πρόβλημα από την άλλη μεριά, έτσι, ή δεν είναι?
Όχι, διότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι, αλλά η Αλβανία είναι υποψήφια προς ένταξη. Η Αλβανία...
Στα επόμενα χρόνια.
Okay. Αλλά όμως είναι και η χώρα που... Με αυτά τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση την βλέπει περισσότερο θετικά σε σχέση με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, και αναφέρομαι στα Δυτικά Βαλκάνια, κύριε Συρίγο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η χώρα η οποία όμως λειτουργεί, διότι ο Ράμα έχει κάνει το εξής. Κάνει αυτές τις μαύρες δουλειές και παράλληλα λειτουργεί ως η πίσω αυλή, ή να το πω διαφορετικά, η χωματερή της Ευρώπης.
Ναι, γιατί βλέπουμε παραδείγματος χάρη και τις επαφές του και τις σχέσεις του με την κυρία Μελώνη.
Ένα. Το Ελμπασάν και είναι απόβλητα γερμανικών σκουπιδιών. Η Μελώνη, όπως είπατε ορθώς, θέλει να στείλει εδώ τους μετανάστες της.
Ακριβώς.
Και προβάλλει ένα σχήμα το οποίο πολλοί Ευρωπαίοι λένε, για κάτσε να το δούμε μήπως λειτουργεί. Στο βόρειο τμήμα της Αλβανίας υπάρχει αμερικανική βάση στην οποία είναι εγκατεστημένη Ιρανή αντικαθεστωτική. Η Αλβανία δηλαδή παίζει το ρόλο μιας χώρας.
Με την Τουρκία είναι σε ανοιχτή γραμμή, με σχέσεις πάρα πολύ προχωρημένες, θα έλεγα,
ναι,
εγώ.
Αλλά νομίζω παίζει κυρίως, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η Ευρώπη σε αυτή τη φάση και η Αμερική. Με την Αμερική λόγω Τραμπ ίσως να έχει προβλήματα. Διότι είχε εναγκαλιστεί τον Σόρος και ο Τραμπ αντιπαθεί τον Σόρος.
Ναι.
Αλλά η Ευρώπη είναι απολύτως ικανοποιημένη με μια Αλβανία.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Ναι, που λειτουργεί ως η πίσω αυλή της.
Ναι, δηλαδή τα στραβά μάτια που κάνει η Ευρώπη, αυτό που είπατε, για να είναι η πίσω αυλή της, είναι εντυπωσιακά προκλητικά, πώς να το πω.
Ακριβώς.
Παρά τα αυτά όμως λοιπόν, ο Ράμα επανεκλέγεται και επανεκλέγεται για πολλωστή φορά. Είναι η τρίτη φορά που επανεκλέγεται, νομίζω.
Τέταρτη
φορά λοιπόν. Και είναι ένας άνθρωπος που πολιτικά έχει τον τρόπο του, να το πω έτσι, κομψούτσικα, κύριε Συρίγο.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυριαρχεί. Είναι κλασική περίπτωση αυταρχικού ηγέτη τύπου Πούτιν, τύπου Ερντογάν. Μην έχουμε αμφιβολία ότι είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Ερντογάν? Εκλέγεται με δημοκρατικές εκλογές. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη χώρα του.
Αυτό είναι
στην
μόνο.
Αλβανία,
ναι.
Στην Αλβανία, αυτή τη στιγμή ο Ράμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο Πούτιν. Δεν ελέγχει όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά ελέγχει όλους τους άλλους μηχανισμούς. Οπότε
ελέγχει όλους τους άλλους μηχανισμούς, ελέγχει όλο το μαύρο χρήμα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Αυτό και μόνο τον καθιστά πανίσχυρο. Η επανεκλογή του λοιπόν για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις τι θα σημαίνει, κύριε Συρίγο?
Εμείς έχουμε θέσει κάποια θέματα σε σχέση με πρωτίστως με τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Ένας από τους λόγους που ήρθαμε εδώ, ζητήσαμε από τον ΟΑΣΕ η ελληνική αντιπροσωπεία να είναι παρούσα στη Χιμάρα στις εκλογές ως παρατηρητές, ήταν διότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολύ άσχημα πράγματα κατά τη διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων. Τώρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, το διευκρινίζω. Από εκεί και πέρα έχουμε θέσει πρωτίστως το θέμα των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας με κορονίδα τα περιουσιακά δικαιώματα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει περιουσίες. Η Αλβανία έφυγε από το κομμουνιστικό καθεστώς το 1991. Όλες οι άλλες χώρες έχουν επιστρέψει τις περιουσίες πίσω στους ιδιοκτήτες τους, παλιούς ιδιοκτήτες. Η μοναδική χώρα που το κάνει με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς είναι η Αλβανία. Και οι εξαιρετικά αργοί ρυθμοί που ισχύουν για την υπόλοιπη Αλβανία είναι 3 ή 4 φορές περισσότεροι αργοί για την ελληνική μειονότητα. Σας πάρω το παράδειγμα της Χιμάρας. Ενώ στην υπόλοιπη Αλβανία εκτιμάται ότι γύρω στο 60% των οικοπαίδων και των σπιτιών έχουν επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους, στη Χιμάρα εκτιμάται ότι έχει επιστραφεί το 15%, το οποίο 15% όμως δεν είναι πραγματικό, υπό την έννοια ότι το 10% από το 15% είναι επιστροφές εντός εισαγωγικών σε ανθρώπους που έχουν αγοράσει την περιουσία από χυμαριώτες έναντι πινακίου φακής. Δηλαδή είναι σε κολλητούς του Ράμα, οι οποίοι πηγαίνουν να αγοράζουν την περιουσία, αγοράζουν τους τίτλους διοκτησίας τους προσωρινούς που έχουν οι χυμαριώτες, στη συνέχεια πηγαίνουν στο κράτος και το κράτος τους αποδίδει τελικούς τίτλους. Αυτό είναι κορονίδα λοιπόν, η επιστροφή των περιουσιακών δικαιωμάτων στους Έλληνες της μειονότητας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το νούμερο ένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά από άλλα θέματα που σχετίζονται με τα σχολεία, με την προστασία πάντα μειονοτικών δικαιωμάτων και με το θέμα της οριοθετήσεως Ελλάδος-Αλβανία.
Και αυτό βέβαια, γιατί είναι και η οριοθέτηση στη μέση.
Ναι.
Ως εκκρεμότητα θέλω να πω. Ναι. Άρα αυτό τώρα το γεγονός ότι επανεκλέγεται το βάζουμε στα σύν, το βλέπουμε θετικά, λέμε ότι έχει δουλειά ακόμα μπροστά.
Έχει δουλειά ακόμα μπροστά πολύ.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Αυτό θα κρατήσω, κύριε Συρίγο, και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος ήταν φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην Αλβανία, από τα Τίρανα μας μιλούσε, ως παρατηρητής στην εκλογική διαδικασία, παρατηρητής του ΑΣΕ.
Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. But now
πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσω από το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχω ξαναρωτήσει για το που είναι το Σουλάρι, γιατί έχετε ξαναστείλει μήνυμα. Πρέπει να το αναζητήσω εγώ στο χάρτη. Άγγελε, σταθερή αξία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να έχεις μια καλή ημέρα και μια πολύ καλή εβδομάδα. Η κυρία Παναγιώτα Δελιγιάννη που κάνει σχόλια και για τις μουσικές μας επιλογές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσιμπερίδη, τώρα τα της Αλβανικής Ριβιέρας και τα λοιπά, το ότι αν ανήκει στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών που λέτε του Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά όλα αυτά, προφανώς και δεν τα γνωρίζω. Πιθανότατα έχετε διαβάσει, γιατί είδα και εγώ κάποια δημοσιεύματα για το πώς υποτίθεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονταν για και επένδυαν στην Νίκη Μπερίσα. Όλο αυτό, όπως αντιληφθήκατε, ήταν κάτι που αποδεικνύεται ανέφικτο. Στον αγαπημένο, όχι απλώς αγαπητό, κύριε Αργυρίου, να του ευχηθώ και καλημέρα και καλή εβδομάδα, και που σχολιάζει και για την Κίνα και για τον Τραμπ, για την εξισορρόπηση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ. Θα συντονιστείτε την Τετάρτη μαζί μας, που θα έχουμε τον καλύτερο συνομιλητή για τα θέματα αυτά και θα τα αναλύσουμε, κύριε Αργυρίου. Προφανώς και για το ΠΚΚ σχολιάζεται, σιγά που δεν θα σχολιάζεται, και για την Αλβανία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους και όλες εσάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. He's like a wall that's made of steel, too cold to touch, not much to feel. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, είναι λίγο δύο λεπτά πριν από τη μία που θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο πάλι θα είμαστε μαζί. Για χαρά σας.